nije ove čaše, da nije ovog pričešća, i Zemlja bi bila kao Venera i Mars, puste planete. Tolika je sila u službi svete liturgije.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Dragane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao.
Za vas, uvaženi slušaoci, pozivi studija Radio Svetigore da pitanja ocu Draganu Stanišiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, za dva dana, tačnije utorak 2. augusta, proslavit ćemo praznik svetog proroka Ilije, Ilindan, pa evo prilike da našim slušaocima kažete nešto o ovom prazniku.
Da, starozavetni događaj i starozavetni lik proroka Ilije utkan je u crkvu Božju, prvobitno kao povijest o odnosu predstavnika izraelskog naroda prema mnogobožačkim kulturama i vjerovanjima, i jedan izražen jedan stav u kome prorok Ilija naglašava i ispovijeda jednoga Boga. I u tom kontekstu u Starom zavjetu je opisana ta njegova revnost prema vjeri u jednoga Boga, tvorca svega vidljivog i nevidljivog, i taj događaj se predstavlja kao tipičan, gdje se kroz lik proroka Ilije pokazuje i podsjeća ne samo izabrani narod, nego i sav rod ljudski, da je taj stav prema Bogu bitan i da je to istinito vjerovanje sudbonosno i važno. I svi znamo taj događaj koji je opisan kada prorok Ilija naspram stotine žečeva mnogobožačkih prinosi žrtvu Bogu, i gdje se pokazuje da je njegova molitva Bogu ugodna i da je od Boga primljena, a nasuprot tome da sve ceremonije i ti neki pokreti koji su sami sebi svrha i imaju silu sami u sebi, i sva ta tehnologija da nisu dovoljni za odnos sa pravim, živim, istinitim Bogom. I Stari Zavjet upravo kroz taj događaj i kroz ličnost svetog Ilije naglašava da taj odnos sa živim istinitim Bogom je uslovljen ne samo našim vještinama i traganjima, nego da postoji i ta inicijativa i ta stav odozgo. I kasnije prorok Ilija, što također se znajemo iz starozavjetne povijesti, koji nije prošao kroz smrt kao čiji je rod ljudski, on praslikuje Hrista koji će iz ovog svijeta proći i doći u život, dakle je i sišao na zemlju. Naročito je važno, kad govorim o proroku Iliji, njegovo prisustvo na gori Tavoru, kada se Gospod preobrazio, kada se javila slava Božja, na nebu su se pojavili Mojsije i Ilija. I to je ono što crkva naročito naglašava kada praznuje svetog Iliju, da se on javio i objavio i bio svedok sa neba slave Hristove, slave preobraženog Boga, i taj događaj, ta slava je osnov i abijen crkve Božje. Tako da smo mi poznali kroz taj praznik preobraženja da u tom ambijentu slave Božje postoji mjesto za čovjeka ovako kakav je on, rođen od žene, odrastao u svijetu i kakav je prošao kroz razne složene okolnosti života. Znači taj put čovjekov kroz prizmu preobraženja završava se u Carstvu Božijem. I upravo svjedočanstvo o tome imamo dominantno i kroz ikonu, odnosno lik proroka Ilije. Treba ovdje podsjetiti da u našem narodu na ovim prostorima taj lik, taj svetitelj ima izuzetno prisustvo. U mnogim mjestima imamo hramove posvećene svetom Iliji, imamo sabore, znamenite sabore po planinama gdje se narod sabira i okuplja i proslavlja svetitelja Iliju, proslavlja svetitelja Iliju, proslavlja onu slavu i onu svetlost i prima sa Tabora koju smo poznali kroz Gospoda Isusa Hrista.
Yeah. Pitajte sveštenika.
Evo, oče, da se na početku emisije osvrnemo na jedan veliki događaj za našu crkvu, za Crnu Goru. Naime, ovih dana u posjeti eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj Crnoj Gori je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Jutros je svjeteši patrijarh Irinej u sasluženje arhijereja svetu arhijerejsku liturgiju služio u Nikšiću. Pa da nam kažete nešto o posjeti.
Pa zaista izuzetna čast i događaj dolazak njegove svetosti ovdje u naše strane. To je prvenstveno blagoslov i gostoljub i prilika da se pokaže gostoljublje s jedne strane, a s druge strane to je i običaj kada neko postane patrijarh srpski da odmah krene u tu misiju da obiđe sve eparhije i da se susretne sa vjernim narodom, da se upozna sa tim narodom, jer raniji episkop Niški bio je zadužen za eparhiju jednu unutar srpske crkve. Sada kada je već patrijarh, on ima naglašenu brigu i staranje i odnos prema svim eparhijama i tako je došlo na red i Budimljansko-Nikšićka eparhija i njegova posjeta, što je izazvalo, kako vidimo, ogromnu radost u narodu, gotovo da je dočekan patrijarh Irinej istovetno kao i patrijarh Pavle kada je dolazio ovdje od ogromnog broja naroda. To je pokazatelj koliko narod osjeća jedinstvo i svezu sa svim eparhijama naše svete crkve i koliko je ta sveza i to jedinstvo organski osnov našeg postojanja i naše vjere u ovom današnjem vremenu. Prisustvo patrijarha Irineja predstavlja izuzetan događaj u svakom pozitivnom smislu. Naime, da nas ukrijepi, da nas ohrabri, da nas uzvede to na jedinstvu, da predstavi i prikaže taj kontinuitet postojanja od Svetog Save do danas. Inače, taj kontinuitet počinje upravo odavde, sa Prevlake, prva eparhija naše Svete crkve Božje pomjesne upravo je ovdje formirana na Prevlaci, tako da dolazak patrijarha predstavlja i među ostalog i takvo podsjećanje. Tako da sve te sugestije o nekom dijeljenju, izdvajanju bilo kakvih koji je eparhija unutar tog tijela Bogom danoga i Bogom stvorenoga i Bogom nastaloga kroz vijekove predstavljaju jednu zlobu satansku da se naruši ono nasljeđe koje predstavlja dragocjenost ne samo u našem vremenu nego u svim vremenima i sve do kraja svijeta i vijeka. Tako da molitvama Crkve Božje i predstojateljstvom patrijarha srpskoga mi upravo predstavljamo i prikazujemo tu ikonu Carstva Božjega, tu ikonu slave koja je opisana i predstavljena i ispunjena praznikom svetog proroka Ilije. Tako da imamo veliki blagoslov da se susretem sa svetim ljudima, da primimo sve te darove, da se sjedinimo u ljubavi i da proslavljamo Boga Hrista.
Psalam 118.
pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Gospodnjega, aleluja. Teko se okoliše me, ali ko
vas iz doma Gospodnjega. Aleluja.
Gospod je hvala moja i pjesma, on mi postade spasitelj.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Blagosiljamo дома Господнега. Аллилуйя.
Хвалите Господа, jer je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje.
Pitajte sveštenika.
Evo oče sljedećeg pitanja, da li nam nauke kao što su sociologija, psihologija pa i filozofija, zatim učenje stranih jezika i bavljenje na primjer folklorom mogu biti na korist za život posle ovozemaljskog, a da nam je na prvom mjestu pravoslavlje pritom?
Problem obrazovanja je postao jedna od najbitnijih tema života, modernog, savremenog života. Pitanje obrazovanja često postaje i isplivava kao jedna vrlo važna tema. Te oblasti kroz koje mi prolazeći stičemo obrazovanje predstavljaju izvesno nasljeđe, činjenica i te nauke i filosofija, to su nasljeđa ne od juče, već nastajala kroz tolike vijekove, ali osobina modernog duha naučnog je u tome da se formuliše kroz mnoštvo disciplina. Nikad nije bilo više tih disciplina unutar jedne nauke, pa zatim pojedinačne discipline unutar neke šire discipline, što je pokazatelj velike te težnje da se obuhvati stvarnost, da se prodre u tajnu stvarnosti, da se prodre u tajne života, da se odgonetnu najdublja pitanja postojanja. I na tom putu naravno Crkva Božja ima svoje iskustvo, ima svoj put, i na tom putu ona ne isključuje i ne odbacuje nasljeđe, iskustvo u domenu tog ljudskog duha. Najbolje je apostol Pavle, govoreći o tom nasljeđu, o tom izrazu čovjeku obraza, obrazovanja, formulisao tvrdeći da postoji filozofija po čovjeku i filozofija po Hristu. Dakle, sve nauke, svi ti dometi, izrazi mogli bi se po apostolu Pavlu svrstati u tu oblast filozofije po čovjeku, izraz čovjekovog duha. Dok ta vjera, Crkva Božja, predstavlja s druge strane tu dublju nauku, to jest filozofiju po Hristu. I imajući to imenovanje apostola Pavla, mi možemo da se orijentišemo unutar sveg tog nasljeđa bogočovečanskog, kako bi rekao otac Justin Popović, važno počivši.
Pri cjelivanju ikona i moštiju, da li je pravilnije prvo se osjeniti krsnim znakom pa napraviti poklon, ili to raditi obrnutim redom, pita slušateljka?
Pa sve što činimo u crkvi treba da činimo iz stečenog iskustva prisustva na službi Božjoj. Dakle, ono što čini našu vjeru, to i taj izraz, to je adekvatno i objektivno ukoliko nastaje i izrasta i proizilazi iz službe, iskustva službe Božje, dolaska na službu Božju i dolazeći na službu Božju i prisustvujući službi i čineći mogućim službu Božju. Treba imati u vidu da mi dolazeći na službu nismo samo puki posmatrači ili tu nemi prisutno, nijemo prisutni, već mi činimo službu mogućom. Bez našeg prisustva služba nije moguća. I učestvujući, prisustvujući službi, mi tvorimo i činimo tu službu Bogu na čelu sa sveštenoslužiteljima. tako da ta praksa uz to izražavanje obožavanje, to religiozno ispoljavanje, ono je raznovrsno, nije uniformno. Prosto to je tako jer je čovjek slobodno biće i prepun je darova Božjih, tako da zavisno od njegovog raspoloženja, nadahnuća, a opet u skladu sa objektivnim pravilima ponašanja, on se ispoljava, izražava na toj službi. Ovdje, na primjer, kad dođemo u manastir Ostrog, vidimo da ljudi često očekuju da pri popunjenju moštima treba da prime mnogo onoga što inače treba da prime u svojoj parohiji, u svome hramu gdje idu. Prosto kad pristupa u moštima, dovoljno je da se pomolimo iz sveg srca. Najvažnije je to čisto srce i duh prav, da priđemo svetitelju, celivamo ga i to narod naziva da pristupimo. Znači u Ostrog mi pristupamo svecu i to je to. A kasnije kad pristupimo svecu i zahvaljujući tome što smo pristupili svecu, mi dobijemo savjet, silu i pouku da činimo ono što treba da činimo u zapovjestima prema Bogu i prema bližnjega, upravo u svojoj porodici, u svome mjestu, u svojoj parohiji, u svome hramu. Znači dolazimo da se ukrijepimo, da pristupimo, da bi nas svetitelj osokolio i osnažio da ispunjavamo ono što inače treba da ispunjavamo svakodnevno i nedeljno u svojim tvorenjima, zapovesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjem.
Šta bi trebalo sem jutarnjih i večernjih molitava da se čita svakodnevno, da li psaltir, kanonik, evanđelje, i kada je korisno čitati akatiste, pita slušalac?
Pa se to zavisi od ambijenta. Naprimjer, naravno da je dobro napajati se što više i sjedinjavati se i primati riječ Božju, ali crkva zna da za čovjekove slabosti i zato uzima u obzir taj ambijent, te uslove i pretpostavke. Dakle, najviše domete konzumiranja te literature, tog napajanja imamo u svetim manastirskim obiteljima, jer je tamo najidealniji ambijent. Sve je ustrojeno na osnovu značajnog iskustva znamenitih istaknutih ljudi na tom putu. Tako da mi dolazeći u manastir, dolazeći u hram, mi gledamo da činimo ono što smo vidjeli. I videći to, mi to činimo tamo u svom ambijentu koliko možemo, koliko je izvodljivo. Ako je izvodljivo da činimo istovetno kao što se čini tamo, to je već veliki standard. Ali budući da je taj metež svijeta veliki pritisak na svakoga iz bogoznanih razloga, onda nekad često neko ne može čak kako treba ni da se prekrsti kad krene na put ili na posao, pritješnjim brigama, obavezama, to sve crkva Božja i sveštenici naravno imaju u vidu, i onda sagledavajući to daju pravila prema mogućnostima, prema ambijentu, i daju doprinos da se ambijent izmiri, ne samo u kući i porodici, nego u društvu, u državi i u svemu svijetu. Prisustvo crkve je upravo za to, da bi doprinijelo da se taj ambijent, taj mjesec izmijeni i stiša, i da bi se stvorio što veći prostor čovjekove slobode i tvorenja zapovijesti prema Bogu i prema bližnjemu. Zato postoji razrešenje od posta, razrešenje od molitvenog pravila u određenim situacijama. Tako da nije dobro okamenjene neke forme slijedi trudite, insistirati na njima, jer nekako dolazi do toga da se u najgorem slučaju deformiše ličnost, nemajući mogućnosti da ispuni neke domete, a uporno bivajući u tome može da dođe u šizofrenu stanje. Zato je svaki naš korak usmjeren u pravcu da se napravi ambijent za Bogom blagosloveno življenje.
Slušalac kaže da kada nešto radi ili kada je slobodan, pjevuši duhovne pjesme, a kada to ne radi naglas, onda u sebi, kaže, odzvanjaju stihovi istih, pa ga interesuje da li je i to jedan vid molitve.
Kako ne, to je pokazatelj da taj ambijent iz hrama duboko se urezao u njegovu dušu, u njegov sastav. Kad mi čitamo molitve pred pričešće, tamo se molimo da se ispunimo svim bićem, svim sastavima, da se ispunimo slavom, silom, blagodaću Hristovom, tako da je to upravo ono što smo govorili, bitan taj odnos prema službi, prema crkvenom bogosluženju. I što više imamo iskustva u crkvenoj službi, to smo bogatiji, to smo trezveniji, to smo lakši jedni drugima, prijatniji i harmoničniji u ovim uzajamnim odnosima.
Slušalac pita vezano za uvijek prisutnu borbu osuđivanja. Kako ne osuđivati, imati ljubavi prema svojim bližnjima sa kojima čovjek doživljava veoma velike iskušenja, da li kroz prazne i grube razgovore ili nedolično odijevanje i slično. Ovo su, kaže, slučajevi kada jednostavno nijesi u mogućnosti da izbjegneš takve skupove i situacije.
Pa nije stvar u tome da izbjegavamo skupove, da ne bismo osuđivali, nego kad osuđujemo da shvatimo, i to je dobro kad shvatamo da to nije dobro, da treba da uložimo napor i trud da se izmijenimo, jer svaki grijeh upravo s jedne strane razara čovjeka, s druge strane ga upozorava da promijeni način života, da promijeni odnose, da, a to ne može naravno bez pomoći Božije. Zato idemo u crku i idemo na službu da bismo stekli iskustvo u tom napredovanju i Bogom blagoslovenom formiranju. Tako da je to borba jedna, ako hoćete, i zanimljiva. To predstavlja smisao života. Upravo imamo zapise o ljudi na tom putu koji su tvrdili kad nema iskušenja, kad nema tih važnica, kad nema te borbe, da prosto nije dobro stanje, da je to pokazatelj mogućeg lošeg stanja. Ako čovjek nekako indiferentan, ravnodušan, uspavan, nezainteresovan, tako da osuđivanje je opet krajnost, međutim Bog je dao da mi ipak ispravljamo bližnje. Sad, način na koji mi to činimo obično je deformisani pristup. Prosto, možda ste nekad vidjeli kad majka grdi dijete, tu nema ni malo zlobe, ni malo negativne energije. Prosto to ona ga osuđuje, grdi, kritikuje, govori mu svakakve riječi, da je svinja, da je svašto, ali tu se vidi jedna pozitivna, pozitivan stav, jedna želja i ljubav kao podloga toga. Tako da kad mi prema bližnjima počnemo kritiku, bolje je da kažemo otvoreno i da razgovaramo, da istrpimo argumente, jer često se dešava da mi nekad napadnemo ljude s kojima živimo, nešto nas se pričini, i ako to kažemo, onda dajemo njemu priliku da on iznese argumente, da se opravda, da, da eventualno ako je pogriješio da da satisfakciju. I to je jedna dinamika, život, to u stvari je pretpostavka bliskosti, tamo gdje nema nikakvog akta života, pokreta odnosa, to je onda već dramatično, to je već put ka smrti. Izgubilo se to da mi recimo slobodno jednim drugim kažemo što mislimo, makar se i varali, pa da se raspravimo, da se raščistimo, pa da se onda opet u miru nastavimo družiti. Da, nije dobro tako prosto sve posmatrati kroz to negiranje. Prosto po dobro je kritikovati, ali ne sa strašću, sa gnevom, sa otvorenom mržnjom. Prosto kritikovati i osuđivati sa argumentima, sa ljubavom i tako dalje.
Slušalac kaže da ima težak problem materijalne prirode iz kojeg već godinama ne može da izađe. Kaže, zna da je to posljedica grijeha i sam sebe krivi za sve što mu se dešava, ali ne zna kako da izađe iz toga jer više ne može da trpi situaciju. Kaže da je postala nepodnošljiva situacija i za njega i za porodicu i za bližnje koji su također uvučeni u problem. Kaže da se ispovijeda, pričešćuje, moli se više nego ikad u životu, a mole se i drugi ljudi za njega i u crkvama i u manastirima i u svojim domovima, ali nevolje, kaže, ne prolaze, čak se sve više usložnjavaju. Dugo se borio, kaže, sa pomišlju da se ubije, ali Bogu hvala molitvama njegovog duhovnog oca, ta pomisao je skroz nestala, tek se ponekad javi, ali on je odbije čim krene da ga napada. Ne zna, kaže, šta još treba da uradi, da li možda nosi neki neispovijeđeni grijeh, da li treba da ode negdje posebno da se pomoli, da li treba neka posebna molitva ili je to njegovo nevjerje ili malovjerje.
Pa ta oskudica, isto kao što može biti korisna i dobra i veliki kapital, tako može biti i pogibao, što u današnjem vremenu sve više i više se projavljuje, kao i bogatstvo između ostalog, što može biti dobiti blagoslova, može biti propast, tako to biva. I sad vezano za materijalna dobra, ona nikad ne postoje, niti ih je moguće stvoriti izolovano u nekom pojedinačnom podvigu, već su uvijek vezani za određeni sistemski osnov. I vidite sad kad obrađujete njivu, treba vam motika, ravo, konj, znači Bog je uredio da se mobiliše puno tih elemenata da bi se stvorio proizvod, da bi došlo do ploda. Znači ne možemo sami ništa da napravimo i toga treba da smo svjesni. Zato znamo da su ranije na selima postojale mobe, udruživanja, i ljudi su sticali i u sve to jedva opstaja, ali prosto bilo je nezamislivo da neko opstane izolovano, bez pomoći brata, bez pomoći komšije, bez pomoći roditelja. E sad moderna tehnologija razvila je takav sistemski osnov gdje se stvorila ta iluzija da je moguće tako čovjek svojim ličnim izolovanom, nezavisnići ni od koga, nešto da stvori. I to je stvorilo izvjesne psihološke probleme, traume, dovelo čovjeku depresiju, jer je nekako istrgnut iz sistemskog osnova, a treba da ostvari ono samo što može donijeti jak sistemski osnov. Tako da onda tu se stvorila ta gordost, egoizam, individualizam, nesposobnost da se obratimo drugome. Naprimjer, taj brat zna da u mnogim kućama, manastirima postoji potreba za pomoć, za radnika. Uvijek se može, pogotovo danas, zaraditi to parče hleba, samo ako se čovjek ponizi, smiri. Mi smo ovdje u Podgorici povodom toga otvorili narodnu kuhinju, hranimo preko 100 porodica dnevno. Imamo tamo kazan i koje vlada, znači eto, išli smo na to da u ovom gradu prosto eto, eventualno niko ne umre od gladi, postoji tamo neko mjesto gdje može da uzme parče hleba i obedu, jer ono oskudno, premda, ali makar je to da ne nosimo taj grijeh, da mi živeći tu u svom domu jedući, pijući, neko pored nas umre. Crkva Božja osniva te kuhinje, daje pomoć, vodi u strogu, naprimjer mnogo tih priloga koje ima manastir dijeli narodu, daje ulje, šećer, daje robu, uglavnom mahom se to dijeli, i ti prigovori da neki manastir ima prihode, da to treba oporezovati, to je strašni grijeh, to je hula. Prosto manastir ne promoviše ta davanja. Sad kad bi napravio neku statistiku koliko ljudi u Crnoj Gori faktički opstaje u tom minimumu zahvaljujući manastirima i crkvi, to bi i za društvo bilo poražavajuće podatak. Tako da je to taj minimum neki može da dobije, ako je dotle došlo, taj brat, nije razlog da dođe na takvo očajanje, da uzme sebi život, nek se obrati nekom svešteniku ili u manastiru i da prosto smiri se i primi taj tu oskudicu s blagodarnošću.
Slušalac kaže, planeta duguje pare, svi su pred bankrotom, to je, to se stalno ponavlja, ali kome se duguju te pare? Ko je to pita toliko uspješan u opštoj propasti?
Sinovi ovog vijeka su mudri od sinova onoga vijeka, navodi se u Svetom Evanđelju. Taj duh svijeta, taj duh prolaznosti ispunjava naš život, ti odnosi, prosto to je naš ulazak u svijet. On ima tu dramatičnu karakteristiku borbe, previranja, stihija, i mi se tu nalazimo upravo da bi se prosto provjerili, da bismo bili svjedoci te slave i sile Božije. Zato i čitamo žitija i klanjamo se svetiteljima, jer vidimo da su oni prolazili kroz upravo takav svijet i učimo se od njih na koji način su oni to savlađivali. I imate primjer Svetog Nikole, rikijskog čudotvorca, koga srpski narod slavi u velikom broju, da je blato pretvorio u zlato. Tamo one djevojke koje je otac nije mogao da uda, on im ubacio svežanje zlata da ih opremi za udaju. Imate primjere da su anđeli hranili proroka Iliju, Gavran ga je hranio. Čudesno, znači taj odnos prema hlebu isto je tako naglašen u Evanđelju, kad Gospod kaže, ne živi čovjek samo hlebu, nego svakoj riječi Božjoj. Često treba se podsjećamo toga, ja mi kažem da tu možemo vratiti dugove, ali interesantno je da onaj ko polazi od toga lakše se orijentiše i lakše i teže biva oštećen i manje ga pogađa ta oskudica. Zašto je isplivala toliko oskudica u naše dane? Nije zato što mi nemamo, nego smo mi sami sebe doveli tu oskudicu. Evo, naša Bogom darovana otačbina zemlja prebogata je. Stefan Lazarević tamo pisuje da je to Edenski vrt, da je to na rijeka, planina, Plamaka, mi smo imali rude. Njemci su kod nas radili kao sluge svoje vremena. Šta se to desilo? Kako mi pored sve tog bogatstva smo siromašni, naprimjer samo od nekih zemalja koje su pustinja u 90%. Prosto trebalo se preispitamo šta to biva, šta je bilo proteklih 60 godina u eri ranije ideologije, je li država konfiskovala svu crkvenu imovinu, uzela za sebe da s njom gazduje, i šta je bilo s tom imovinom. Poslije 60 godina opet sada šta je bilo, sve smo uzeli, ajde da vidimo sad, mi nemamo ništa. Mora se izmijeniti taj duh, taj stav, ali ja ne kažem to može izmijeniti jedan čovjek, ali prosto samo to saznanje da treba krenemo od sebe, jer i to blagostanje je blagoslov Boži i posljedica našeg dobrog života. Onda ta grabljivost da neki uzimaju 100 puta više od sebe nego što daju drugima, to su sve nekako ljudi koji s nama žive, koji su naša djeca, naša braća, i mi koji ih kritikujemo, opet kad se nađemo u toj situaciji, opet se ponašamo gore od njih. To se može jedino izmijeniti i smiriti ukoliko se povratimo službi, crkvenoj službi, koja nas da je sve taština, i onda znajući to da je sve taština na zemlji, mi nećemo toliko se posvećivati toj taštini. Zato je dobro čitati knjigu Propovednikov, gdje vidimo da ono sve što smo stekli poješće drugi, i tako se ljudi ubijaju da steknu više nego što im treba. Važno je to staviti na dnevni red, to je važno da i crkva stavi na dnevni red. I tako mi se čini da ta tema materijalnih dobara kao da je tabu tema, prosto nedodirljiva i sramna za crkvu. Kao sad kad čujete da neko komentariše iz crkve tu temu kao da je hulija. Prosto mislim da je to pokazatelj nečega u čemu treba napraviti određene intervencije.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, slušalac iz Pljevalja je zamolio da ne kažete nešto o hrišćanskoj filozofiji.
Sveti Jovan Damaskin, pišući šta je filozofija, navodi da je filozofija poznanje božanskih i ljudskih stvari i da je filozofija ljubav prema mudrosti, a da je najviša mudrost Bog. Dakle, pisac je Jovan Damaskin iz 7. 8. vijeka, on je sintetisao u svom tačnom izloženju pravoslavne vjere domete i jelinske mudrosti i hrišćanskog otkrivenja. I ja nisam našao kristalno jasniju i dublju i vredniju definiciju filosofije od ove koju je on dao. Tako da je filosofija ljubav prema istini, a najviša istina je Bog. Tako da je hrišćanska filozofija ljubav prema Bogu.
Da li ljudi koji ne opraštaju mogu imati ličnu ili porodičnu sreću, pita slušalac?
Mogu imati u nekom smislu finansijskom, ekonomskom, ali na dublji način ne može čovjek imati punoću življenja i odnosa bez tog preispitivanja. Nema pomaka. Ukoliko čovjek ne oprašta i ne kaje se za svoje grijehe, on je kao okamenjen, kao onaj slani kamen koji se opisuje u Starom zavjetu i vezuje zlotovu ženu. Čovjek treba da vrednuje svoje postupke, prvenstveno svoje, pa tek onda kroz svoje postupke, postupke drugih, i onda on napreduje. To je kao kad biste nekoga poslali na tečaj stranog jezika i on posle 2 časa kad nauči da kaže dobar dan i zdravo, odbio da išta dalje traga, poređuje, preispituje i samo ostao na tome i tvrdio da zna fenomenalno strani jezik. Tako i nama vjera postala strani jezik. Potrebno je i to življenje istinito, potrebno je da se udubljujemo, da se podvizavamo, ili kao što se kaže u sportskom žargonu, vježbamo da bismo dobili te mišiće duhovne mišiće.
Slušalac slušalac je rekao da je Gospod kazao 6 dana radi, a 7. dana drži šabat. Jevreji su kroz Stari Zavet držali subotu kao 7. Božji dan, a toga se pridržavao i Hristos učeći subotom u sinagogama. Knjiga kaže proroka Isaije govori o suboti. I vrlo rano u prvi dan nedjelje dođoše na grob oko sunčanog rođenja i Jovan, evanđelje po Jovanu. Ako evanđelja kažu da je nedjelja prvi dan sedmice, na što se poziva naša crkva da je nedjelja 7. dan? Da li postoji utemeljenje u Svetom pismu?
Pa da, to je usko stručna tema, da ne kažem nešto pogrešno i nisam ja nešto ni verziran u tim detaljima i mnogo zainteresovan. Prosto naša riječ nedjelja možda nije baš najsrećnija riječ za taj dan. Kod Rusa imamo Voskresenje se zove taj dan koji se uzima kao prvi dan, kao novi dan, kao dan života, izlaska iz groba Hrista Spasitelja. I to je ono što je bitno. I praznik se ne sastoji samo prosto u tom neradu, nedelanju, već u tome slavljenju. Ne treba se baviti nekim poslovima koje vršimo eto skoro čitavu nedelju, da bismo imali vremena da uradimo ono što je prvo, što je najbitnije. Tako da kad čovjek prođe i bude na Božjoj službi tu toku dana, kasnije on već ima mandat da se vrati nekog posla ako je viša sila ili nešto hitno ili neophodno, i prosto ta svijest da poslije liturgije već smo mi ispunili ono što je Božje. Već u mnogim slučajima znam kad je bila proslava u Gračanici 600 godina Kosova, radilo se i nedelja i da bi se stiglo da se prime gosti, da i sada imate na primjer u manastirima neka bratija ostaju da pripremaju obed da bi dočekali goste i oni s njima se računa kao da su bili na liturgiji. Nije to recimo takav pristup i kosmološki. Prije Hrista mi smo imali shvatanje svega što postoji kroz te procese, kroz te mehanizme. Zato postoji taj dominantan naglasak sudbine, nužnosti. Sve je neminovno nužno, neki proces kao kad upališ frižider ili izgasiš. Međutim, hrišćanski život nije uslovljen, iako jeste uslovljen, nije sasvim 100% uslovljen tako. Ono što nas čini većim od kosmosa, to je upravo što mi nadilazimo te procese i zakone i gospodari smo zahvaljujući tom toj slobodi ispoljenoj crkvi i otkrivenoj. Mi smo u iznad kosmičkih tih uslova. Tako da s jedne strane ne radi se nedeljom, s druge strane radi se nešto mnogo važnije. Ide se na službu. Znači najviše se radi nedeljom, najvažnije nešto. Tako da Vladika Tanasije često kaže kako bismo mogli nekako uvesti za nedelju drugu riječ, jer ljudi su prenuli tom inercijom da poimaju taj dan kao nedjelanje. Međutim, taj dan je najviše i najvažnije djelanje.
Kad je to u nedelju prije zore, nek se
Pitajte sveštenika.
Slušateljka kaže da iz razgovora sa svojim vršnjakinjama vidi da je sve više abortusa prisutno u našem društvu, a da one koje su imali poveći broj abortusa nijesu svjesne uopšte da se radi o velikom grijehu, već to smatraju za nešto što je normalno. A kaže da ne pričam o upotrebi sredstava za kontracepciju, pa kako podići pita svijest kod žena o svemu ovome. Kada bi se neki čovjek iz starozavjetnih vremena našao u sadašnjem svijetu, pomislio bi da se nalazi u paklu. Današnji ljudi su, kaže, izgubili svijest o pravim vrijednostima, o značaju života, a naročito o smrti. Nekada su ljudi živjeli 1000 godina, a više su razmišljali i pripremali se za smrt nego mi koji jedva da dostignemo 80 godina života, umiremo nepripremljeni za život posle smrti.
Pa ja ne znam te podatke precizno, ali mislim da sad ova generacija poslije 80. godine da je u tom pogledu mnogo manje ugrožena od tog abortusa, valjda u toku perioda komunizma najviše je bilo toga. To su zapanjujući podaci. Sada već ne bih ja bio toliki pesimista, evo sveštenik sam, susrećen s tim mladim ljudima, vjerujte da se ja iznenadim u odnosu na moju generaciju koliko to ima čestitosti i želje za ispunjavanjem i dostizanjem tih vrednosti. Malo i otvorenije društvo i malo je manje napetosti i neke rigidnosti, tako da bi trebalo preispitati te podatke. Nisam siguran da u ovoj eri od 80. do danas su tako poražavajući podaci. Ono što treba afirmisati i što je na neki način odgovornost i crkve i društva je to neki tako rigorozno stav prema abortusu, jer to upravo negdje i dovelo do tog straha da neko ko hoće, ko mislim treba da rodi, a neke blokade to sprečavaju, da jednostavno pribjegne tome. Evo uzet ću ilustraciju. Ako neka devojka zatrudni i rodi dijete, ona u društvu biva označena kao, ne znam, spolje gledano neko koji je u prekršaju. Međutim, ako neka djevojka zatrudni i učini to i niko ne sazna, ona se uda kao nevjesta normalno. Po meni treba afirmisati ovu djevojku koja je kao u ranija vremena, ona je mučenica otvoreno učinjava ono što je vrednije, što je dostojnije, nego recimo tako zbog tih tabua nekih. Mi sada ako je neko nešto sakrije, ostavio pod tepih, nije se to izašlo na vidjelo, on može da nekako živi u toj obmani do kraja života. I taj neki, upravo zato što ne afirmišemo te slučajeve i što na primjer ne afirmišemo te devojke, da se lakše one i bolje udaju nego one koje nisu to objavile, i tako da sam ja u više navrata to afirmisao kao podvig. To je upravo zadivljenje uprkos tom ambijentu tim represalijama koje su nasljeđi naslage već vjekovima. Niko bolje nego crkva ne bi trebao da razumije onoga ko je u tom problemu nego crkva. Mi sad vidimo da negdje neke nevladne organizacije zastupaju ugrožene žene i brane njihova prava na to, ili ja prosto ne mogu da vjerujem da smo mi to ne hitamo da izrazimo da upravo najveću utjehu i najprije razrešenje tih složenih životnih tema daje crkva. Jeste da crkva ima u načelu negativan stav prema procesu, ali ako smo vidi desio, nigdje ne može te rane da se bolje zacijele nego kroz ispovijest, kroz kontakt sa crkvom Božijom. Zato je, na primjer, crkva, ne bi bilo loše da one devojke koje su tako bile hrabre i odvažne, da uprkos tome, jer ima toliko nesrećnih slučajeva da neki mladić grubo i nasilno ostavi devojku. I šta ona da radi, sredina je šikanira, ne može da riješi problem, zatvara se sebi, preuzima sad teret na sebe i onda dolazi do tih nekad i tragičnih situacija. Mogli bi da ustanovimo neku nagradu za one koje se odvažne da, recimo, uprko svemu tome upredijeli se za život svoga djeteta. Ima tu mnogo puteva u vezi za tu temu. Nije jedini odnos crkve prema toj temi osuda i anatema. Prosto uvijek je bilo tih aborstva, tih pokreta čovjeka, tih zbunjivanja. To nije samo u ovom vremenu, bilo je to i što je dotmeno. Boris Stanković opisuje da su u sve te mnogodetnosti čak takva čuda se dešavala da su ljudi bacali tu novoređen čad u nekim slučajima. Jednostavno, to je jedna dramatična tema koja će uvijek biti prisutna. I odnos crkve prema toj temi nije samo to načelno osuđivanje, ukazivanje da se to ne radi, nego upravo suočavanje sa to realnošću do detalja. To je taj, ja mislim, pravoslavni pristup. Čak recimo i te neke rigidne priče o paklu, jedan svetitelj, mislim da je Serafim Sarajevski, potvrdio je da ta djeca koja su u Butrobi ubijena, da su oni napunili nebo svetiteljima, da su to anđeli Božji, da pogledajte kakva je to premudrost. S jedne strane imamo strašan grijeh, a s druge strane hiljade, stotine hiljada ljudi ulazi u kao nevine i žrtava u raj. To je jedna dimenzija, to je ta dubina. Ne kažem sada je to dobro, mislim biti egzekutor da bi se napunio raj. Ali recimo svetitelj ukazuje da Bog uvijek nalazi šansu da spasi čovjeka, da bez obzira koliko on nekako razorio stvari, opet to je čudesno, zato mi vjerujem Boga. Kako on u tom razaranju nađe neki prostor da to okrene na neko dobro, čak i u to eskatološkoj perspektivi.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Evo, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Oče slušalac kaže da u njegovom selu u Bačkoj vlada vjerovanje da se na ognjenu Mariju i Svetog Iliju nikako ne smije kupati u rijeci, pa pita šta vi mislite o tome i kakav je stav naše crkve po tom pitanju na dan većih svetitelja.
Pa to je pitanje, vjerujte, za neku etnologiju koja kod nas vrlo slabo je razvijena. Trebalo bi prikupiti te podatke pa vidjeti njihov dublji smisao i njihovu vezu sa crkvenim duhom. Imate nekih narodnih pojava, izraza koji su analogni crkvenom duhu ili delimično ispunjeni tim duhom. Tako i ovdje ja znam ljudi koji su maltene ateisti, ali na ognjenu Mariju ne bi radio, a na primjer u crkvi nije prepreka da se radi kada nije crveno slovo, znači može da se radi na ovom Mariju, što se crkvenog tipika tiče. Ali narod tu ima neko iskustvo, ja sam to čuo da na ognjenu Mariju trpali su sijeno neki, pa sine grom zapali, pa ne znam šta sve. U ove dane oko Svetog Ilije to se nekako nagomilalo i narod prosto ima tu jedan stav. Uglavnom to nije na odme da se respektuje, jer prosto ne može narod biti bez boja i ukalupljen čak ni u te crkvene neke forme. Upravo te crkvene forme služe da bi on zahvaljujući njima projavio te svoje ljepote i dubine života i lika. I nešto ja u tim kontaktima ne negiram, pogotovo ako se vidi tu neki zdrav ambijent, smisao. Drugo je to kad to poprimi neke sujeverne dimenzije i banalne i uprošćene, ali dosta tih stvari bile bi interesantne za jednu etnologiju. Inače danas u modernim tokovima nauke o društvu etnologija je isplivala na vrhu. Mi to nismo dovoljno u toku. Dosta su sad etnološke teme u žiži izučavanja i pokazuje se da tu ima dosta sadržaja za orijentaciju. Sad velikim utrećiva značajne autore koji su uspjeli mnoge dimenzije života da svedu na etnologiju. Pokazali da je etnologija vrlo bitna, tako ti muzeji kod nas sve više propadaju, ti predmeti, na primjer presnice naših baka, vretena, svaki slučaj trebalo bi to dok nije kasno negdje da se ipak objedini, da se napravi neka panorama, jer to su svjedočanstva tog života, te dubine. Jer što kaže Vatikan Filoke, ako ćemo u Evropsku uniju, treba da pokažemo to šta imamo, a ne šta ne imamo, a imamo stvarno u tom pogledu da se takmičimo sa najjačim etnologijama istaknutih zemalja. U Francuskoj imate taj Louvre muzej, kad posjetite vidite kako je to tu sabrano, koja je to panorama života. Tu isto imate taj odnos prema Bogu, prema bližnjemu, ta ekonomija, ta tajna braka, na primjer, sve to uslovljava, na primjer, kako izgledao neki sud iz koga smo jeli, kašika, sve to govori. To govori isto kao knjiga, pokazuje se da to govori više nego knjiga. Naprimjer, znameniti filozof Heidegger obratio pažnju na to da je napravio čitao filosofiju Praga, gledajući onaj Prag u kući, on isto ga izgledao čitao filosofiju egzistencije.
Evo će sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kaže slušalac da već duže vrijeme razmišlja o tome da svi znamo da svaki je čovjek poseban i drugačiji. Bog nam je dao život i puno misterija u našem tijelu, kao na primjer čovjek razmišlja samo sa 3% mozga i tako dalje. Ono kaže što njega muči je energija u ljudskom tijelu. Ne mislim na bioenergiju, kaže. Znam da naša vjera to ne podržava, ne misli ni na meditaciju, već ga zanima čista ljudska energija uz pomoć koje se krećemo, mislimo, spavamo, uz pomoć koje radimo osnovne životne funkcije. On misli da može takva energija da se iskoristi na drugi način samo kad bi uspjela da se pronađe u ljudskom tijelu, to jest da se osjeti. Kaže da pokušava da iskoristi jer svako živo biće u sebi ima tu energiju. Kaže ne zna da li time čini grijeh ili prkosi nešto što je protiv naše vjere, jer kaže on to ne bi želio, samo želi, kaže, da pronađe tu energiju, da pokuša da iskoristi. Slušalac kaže da vjeruje da mogu mnoge velike stvari da se ostvare sa tom unutrašnjom energijom, kada je već, kaže, čovjek mogao da hoda po vodi, kada mu je Gospod naš Isus Hristos rekao i kada je posumnjao u sebe da je pao u vodu, zašto onda ne može ta energija da se iskoristi za nešto drugo osim osnovnih životnih funkcija?
Pa eto, on pita neke stvari koje su već školske stvari, ono, apsolvirane, savladane. Na primjer, u sferi fizike znamo da je zadnja stvarnost energija. Prvobitno govorilo se o masi, i energiji, čestica koja ima masu i energiju, međutim, zadnja stvarnost, foton, ta svjetlosna čestica, da nema masu, ima energiju. Vidite kako je to analogno onome što već u 14. vijeku govori i sveti Grigorije Palama, o razlikovanju stvorenih i nestvorenih energija. Te stvorene energije nemaju u sebi silu i potencijal da večno postoje i one vapiju, teže da se ispune, da se sjedine sa večnom energijom, nestvorenom. To je ona tavorska energija, tavorska svjetlost koja je objavljena i koju proslavljamo kroz preobraženje Hristovo u crkvi. Tako to razlikovanje stvorenih i nestvorenih energija je osnova stvarnosti i ove večne i ove prolazne. I možda bi bilo dobro da se u današnje vrijeme, a to biva čak i na zapadu više nego ovdje, da su učenje Grigorije Palame sve više postaje popularno i dominantno i to njegovo učenje energijama je prosto čak koliko ja znam najviši kamen spoticanja za rimokatolike kada stupaju u dijalog sa pravoslavima, jer svojevremeno su zapada protivnik Palami bio je Varlam, koji je tvrdio da ne postoji mogućnost prožimanja stvorene i nestvorene svjetlosti, da je tu između te dvije stvarnosti ontološki bezdan. Međutim, Crkva Božija insistira upravo na tom realizmu, da naša vjera i naš ispovjedanje, naša služba ne vredi ništa ukoliko nema tog jedinstva božanske i čovečanske energije. Tako da su to već školske stvari i ne treba mnogo lutati. Meni se čini da je to izuzetno jasno obelodanjeno i objavljeno kroz iskustvo crkve i zato je tako taj praznik preobraženja vrlo bitan, da se udubim u tu službu, u te stihire, u te himne, u te pjesme i one objavljuju tu radost, tu mogućnost da se ono što je prolazno vrhuni u onom što je neprolazno. Tako da ne samo da čovjek recimo hita i teži toj večnoj stvarnosti, ispunjava se njome, nego sa njim i preko njega i sva tvorevina i sve stvoreno. Jer kad se udubimo u taj akt Božjih stvaranja, on ne može biti neka svrha sama sebi, što bi rekao narod, ćorav posao. Prosto sve što je stvoreno ima negdje neki svoj kraj, a crkva uči, otkriva i upućuje na taj beskraj večnog postojanja u ljubavi Hristu.
Slušalac je zamolio da protumačite dio Svetog pisma, a kada nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja i ne nalazi, da se vrati u dom svoj otkuda sam izašao i došavši nađe prazan, pometen i ukrašen, tada otide i uzme sa sobom 7 drugih duhova golih od sebe i ušavši boravi ondje i bude potonji gore čovjeku onome od prvoga. Tako će biti i o ovome rodu zlome.
Pa to mjesto imamo čitave nizove tumačenja, takozvane katene, ali taj dualizam između vidljivog i nevidljivog, tjelesnog i netjelesnog, kroz tu priču je jako ilustrovan. Naprimjer, i sami zli duhovi nemaju pokoja u toj stvarnosti. Vidite kako je to duboko. Znači, prvobitno Bog je stvorio nevidljivi svijet, anđele, koji između njih imamo te zle duhove koji su izgubili poverenje Boga i krenuli u svom pravcu. Dakle, sve nekako teži vrhuni to oplođenje, da se recimo objedini sve što postoji. I sad u tim pustim mjestima u toj jednostranoj stvarnosti i samim zlim duhovima je život nepodnošljiv, a ne kamoli ljudima koji su stvoreni kao biće i fizičko i psihičko i duhovno i duševno i tako dalje. Tako da je to jedna duboka priča koja ima složeno značenje, bogato, i ukazuje na to da mi vodimo računa o tome da čuvamo svoje organe saznanja, da ne budemo prijemčivi tako lako za sve i sja, da imamo taj osnov substancijalni, tu vjeru, da čuvamo zapovijesti, da se ne varamo, da ne primamo svakakve stihije kao osnu svoga života. Inače, čak i ako se trudimo pa popustimo, može biti još gore, jer prosto to polje čovjeka je jedan teren na kome se bore dobro i zlo. Mi toga treba da budemo svjesni, da smo mi taj medijum gdje se odvije, gdje smo ta arena borbe koja će se proslaviti ili poniziti. Tako da budemo gotovi, da uvijek budemo voljni da damo šansu dobru prije nego li zlu.
Ako duhovna borba u nekim situacijama zahtijeva veći intenzitet, da li to znači da tome treba prilagoditi, to jest proširiti post, naravno uz blagoslov duhovnika?
Na prvom mjestu je služba Božja, iz nje sve proizilazi, post i borba, a tako da to zajedništvo, to sabranje na službi je pretpostavka i osnova naše dobre orijentacije. Ne može nešto periferno postati suštinsko. Znači, suštinska je ta služba, to bogosluženje, taj svešteni odnos prema tvorevini. I iz toga proizilazi to naše oduševljenje da živimo kako treba. Ne da živimo kako treba zbog nekog zakona, pravila, jer sva ta pravila i zakone se pojavljuju kada mi nemamo dobru orijentaciju. Međutim, najbolja orijentacija je to oduševljenje, to kada plijenimo svojim načinom postojanja druge i privlačimo ih, i oni žele da žive kao što žive ljudi crkve. To je ono, taj put pravoslavlja, dobrovoljno, dobrovoljno ispovjedanje, dobrovoljno življenje po Hristu, ne pri primoravanju, neka presija. Pravoslavlje je dobrovoljni akt.
Slušalac pita kako to zli duhovi djeluju na nas.
Vidimo kako djeluju, tako što primamo te pomisli, prosto o tome imamo iskustvo, naročito asketskih otaca, jako iskustvo. Ja možem navesti primjer, na primjer duh zlobe pojavljuje se kao rođeni brat sujete. To je vezano za to naše gubljenje substancijalnog osnova, a opet to je dobro i za to poznanje vrednosti dobra, kako kaže Njegoš, bez ostrih zuba hladne zime, bez toplote, djet ljeto poznavali. I to je ta dubina života protkana tom dramom.
Ako imamo misaoni grijeh koji je, kaže slušalac, ostario sa nama, ali se borimo protiv njega, da li da ga i dalje ispovijedamo kao grijeh ili treba to da prihvatimo kao vid duhovne borbe, pita slušalac?
A može ta borba da se nastavi do kraja i da se molimo Bogu da on to riješi, da se Bog uzme, da Bog uzme stvar u svoje ruke.
Kako se boriti protiv praznoslovlja i kako postati maloriječiv, pita slušalac?
Pa, čitanjem psalma, starog zavjeta, novog zavjeta, činjenje milostinje, tvorenje zapovjeske ljubavi, poznanjem svojih grehova, eto, to je to.
Da li je grijeh na ispitu švercovati u slučaju kada profesor mnogo traži, a slabo predaje, pita slušateljka?
Pa nema niko bezgrešan na ovoj zemlji, osim papa. Znači, prosto to je taj abijen života. Interesantno, neka istraživanja govore da i kroz pripremu tog šverca djeca nešto nauči. Jer onaj ko baš ima potpuno neznanje, nije u stanju ni da to nekako prošvercuje. Naravno da treba da živimo čestito, ali vidimo taj ambijent se pogoršava, kako on sam kaže, nekad ljudi traže više nego što pružaju, stvara se prostor za to. Prosto nije crkva neko ko bi sad za svaki pokret zatao za ugo nekoga. Kako ono kaže narod, kako seješ, tako ćeš gnjeti. S jedne strane, ako prođeš ćupriju, nećeš, ako plod ne platiš na ćupriju, platit ćeš na most. To je jedno iskustvo života, panorama života. Nekad treba sačekati, vidjeti kuda šta vodi, šta znam, imate tih tragičnih situacija kada djeca ne mogu da podnesu te neke loše ocjene pa naprave neke gluposti. To je problem tog obrazovanja danas, veliki problem. Vidite te reforme, koliko se time bave psiholozi, sociolozi, teolozi, traženje tih puteva. Vidite te reforme Bolonja. Uglavnom, to je ne pokazate tog našeg traganja za formama, za obrazom. Vidjet ćemo kuda sve to vodi.
Da li je Melhisedek najautentičnija ličnost u predskazanju Hrista, pita slušalac?
Pa jeste autentično to mjesto i ušlo je to u ta mesijanska mjesta. Uglavnom, opet to je stručna tema uskoškolska, profesor starog zavjeta bave se time. Ono što mi ovdje imamo je taj popularni kolokvijalni stav da je to praslika Hrista i između mnogih tih mjesta koja su temeljna i ukazuju u starom zavjetu na dolazak Mesija.
Slušalac pita da li nečisti duhovi znaju naše misli, odnosno kojim je sve duhovnim bićima to dozvoljeno da znaju?
Pa sveti Nikodim u Magioritu svoje knjige Duhovna borba navodi tamo kako demoni predskazuju smrt, jer oni znaju a prosto oni nisu u vlasti da presude kad će ko umrijeti, ali na primjer čitamo tamo da oni nekad znaju i tako varaju ljude grešne, pa im otkriju kad će umrijeti, onda se često pojavio gdje je neka preles da je neko saznao dan svoje smrti preko demona, ali to nema veze sa tim sa tom vlašću koju jedino ima Bog da sudi živima i mrtvima.
Da li Hristove riječi upućene apostolima da će ih učiniti lovcima ljudi je značilo njihovu buduću misiju u propovjedi hrišćanstva?
Naravno, naravno, to je očigledno, evidentno, kroz kasnije događaje.
Da li je Cezaropapizam kao pojava više bila zastupljena na istoku za razliku od papocarizma koji je bliži zapadu?
Pa jeste ta tema i sad baš aktuelna i hvala Bogu što je to postalo otvoreno i nema nekih tabua povodom toga. Imate primjer gdje zapadni autori kritikuju taj papski primat, opet imate na istoku koji kritikuju taj Cezaropapizam. Uglavnom ne postoji sad više tu neka potreba za pristrašćem, za nekom agitacijom, za nekim odgovorom tipa za i protiv. Sve više isplivala ta metoda gdje se manifestuje to udubljivanje temu, isplivavanje tih činjenica, momenata. Mi smo navikli na taj ideološki duh gdje svemu pristupamo na način za protiv. Čak skoro sam negdje čitao da u sferi te antropologije koja se bavi izučavanjem primitivnih plemena, pa je to izazvalo jedno divljenje gdje ti ljudi ocenjuju vredne odnose na bazi stepena, kao što mi kažemo temperatura je 20 stepeni ili 15 ili 30, tako i oni kad govore o istini laži govore to sa stanovišta tog stepenovanja, dok mi kad određujemo neki iskaz kažemo lažem istinit, sveta o tama. I onda ukazuje se kako postoji jedna drugčija formulacija, mogućnost formulisanja i kako eto u sferi tog neposrednog prirodnog življenja imamo jedno autentičan kriterij. Tako da možemo se nekad poučiti iz te neposredne prirodne sredine tih ljudi koji su tako vekovima živjeli na taj prirodan način, da se odnose prema pojavama sa nestanovišta ekstremnosti i vrednovanja za protiv, nego sa stanovišta stepenovanja. Tako da najcrnija pojava izražava se kroz stepene. Znači, sad mrak bi mogao biti 2, 3, 0, ispod 0 stepeni, a ne pod totalnu mračitost. Tako da je to negdje, čini mi se, slučaj sa pravoslavnom crkvom. Da ona tumači vrednoj stvari negdje kroz to stepenovanje i korigovanje i preobražavanje. Međutim, taj pozitivistički prosvjetljivi duh donio je taj manus da se stvari tako posmatraju rascijepu, za, protiv, jes, nije, i pogotovo ideologija je prepuna toga, ideološki duh. I crkva nas uči da uvijek odnos prema bližnjem, odnos prema Bogu, odnos prema stvarima vezan je za tu tajnu, gdje recimo mi kroz svaka stvarima svaki odnos stepen tajanstvenosti, neke misterije koja nikad nije do kraja iscrpljena u aktu saznanja.
To je leona.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Šta valja činiti kada se sklopi kumstvo, na koji način to valja ozvaničiti, pita slušalac?
Pa to je u domenu slobode, običaja, mislim, postoje ti pragovi. Kad crkva nešto ocjenjuje, ona ima vrlo veliki raspon između tih pragova često. Tako da to ko će kome kupiti košulju, ko kome kupiti prsten, lančić, već to ne ulazi sveštenik toliko, mislim, u principu. To je već etnologija, neka etnologija koja bi mogla biti ovako ilustrovana, možda očuvana u nekom muzeju. I kao parametar, jer su se više i više gube te izvorne stvari iz života, to više ta tehnologija potiskuje tu neposrednost, izvornost.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor, Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.